Служебното правителство е особена фигура в Конституция. Легитимността на служебното правителство, за разлика от това на редовните правителства, не идва от парламента, а идва от президента. Ние имаме пряко избран президент и всъщност демократичната легитимност на този пряко избран президент се прехвърля към служебния кабинет. В този смисъл служебния кабинет отговаря пред президента. В крайна сметка негова отговорността за съставяне на служебното правителство, той носи така и основната отговорност за очертаването на най-важните политически приоритети. Затова беше нормално, когато обявява състава на правителството, той да каже и какви са били основните цели, които е преследвал с този състав на служебния кабинет. Това, което прави впечатление, се разбира се, четирите вице-премиера, които очертават и приоритетите, които господин Плевнелиев смята за важни. Става дума за една страна освояване на евросредствата, разбира се, от другата страна става дума за правовата държава с министър Христо Иванов, който е така доказал се специалист в областта на съдебната реформа, един от водещите наши експерти в тази област. Също така модернизацията на страната, регионално развитие, устройство. По този начин всъщност президентът Плевнелиев се опитва да очертае сферите, които смята за ключово важни, приоритетни. Надеждата му е по този начин той да управи и послание и на, разбира се, следващите редовни правителства, на следващия парламент, да продължат идеи, които ще бъдат заложени по един или друг начин в това управление. Сега служебният кабинет, той действа в рамките на около 2 месеца, малко повече може да бъде, така че разбира се, не може да става дума за някаква коренна промяна на политиката на страната. Неговите задачи са далеч по-ограничени. Едната е да изнесе на светло реална информация за състоянието на определени управленски сектори. Защото нормално е, а и у нас често така се получава, че правителствата, които си отиват, обрисуват една по-розова картина на наследството, което остават. След това обикновено се оказва, че много от така ценните елементи на това наследство или отсъстват, или са били силно преувеличени. Така че това очакваме да видим една реална картина за състоянието на страната. Още повече в ситуацията, в която сме, има ключови сектори, които са в тежка ситуация, някои дори в кризисна. Хубаво ще е да имаме още един поглед върху това, което става, да речем, в енергетиката, в системата на здравеопазването.
В медиите изтече така едно обяснение за служебния кабинет като кабинета на протеста. Може би колегите имаха предвид ярки лица като професор Близнашки, като Христо Иванов, като министъра на културата. В предното правителство един дипломат беше министър-председател Марин Райков, а сега е политик. Какъв знак е това според вас?
Това са два различни въпроси. Дали е правителство на протест? Сега на мен ми струва, че това малко прилича на опорна точка. Това, което на мен ми прави впечатление, че той преекспонира, преувеличава определени аспекти. Сега тези хора, които са назначени там, не са назначени заради това, че са участвали в протести. Всеки един от тях има много солидна експертна биография преди това. Нали, да започнем от професор Близнашки, да стигнем до Мартин Иванов, който споменахте, който беше директор на държавните архиви. Един от така много талантливите български по-млади историци. От тая гледна точка наистина няма абсолютно никакво съмнение. От друга страна, представете си ситуация, в която след едногодишни протести, след целият този период, в който по-голяма част от публично разпознаваемите лица на България все пак са взели позиция в едната или другата посока, изведнъж в правителството не беше попаднал нито един от протестиращите.
То би било срамота.
Това също би било адски странно. В крайна сметка политическата реалност е такава. Всички вече говорят колко хубаво е, че се събудило гражданското общество, че имаме един допълнителен коректив на това, което става в политическата сфера. Това непрекъснато се говори. Изведнъж излиза така, че едва ли някои професионалист и експерт е участвал в това събуждане на гражданското общество, той трябва да бъде дисквалифициран от заемането на публични позиции. Така че от тази гледна точка аз не приемам този тип възражения и брандирането на управление на протеста и така нататък. В крайна сметка президента направи много ясно своята позиция по отношение на събитията в страната от последната година. От моя гледна точка поне това беше една защитима и добре аргументирана позиция. На много моменти всъщност президента успя според мен да изиграе позитивна роля. Така че аз нямам някакви притеснения от гледна точка на неговата преценка точно на този епизод от българската история.
Какви са точно приоритетите на едно служебно правителство?
Служебното правителство всъщност е едно нормално правителство с две ограничения. Първо, ограничение във времето. На практика неговия мандат е ограничен около 2-3 месеца, може малко повече, но така или иначе става дума за една междинна администрация. Второто ограничение е, че то действа без парламент, в отсъствие на парламент, така че то не може да променя законодателната рамка на страната. Трябва да работи с законите, които са му оставени в действащите парламенти. В този смисъл то работи с закона за бюджета, който му е оставен, и с цялата друга законодателна рамка на страната. От тази втора особеност следва и това, че то не отговаря пред парламента. Парламента не може да оказва контрол върху него. То е отговорно пред президента и от него, пак казвам, черпи своята легитимност.
Доцент Смилов, нека да се върнем за маничко към приключилото 42-ро Народно събрание. Според вас, приемате ли мотивите на част от народните избраници, че не може да се ревизира държавния бюджет, защото ще останат едни големи суми в ръцете на служебния кабинет, които няма да могат да бъдат под контрола на парламента и по този начин все пак служебният кабинет остана едва ли не с вързани ръце?
Една актуализация би била разумна, специално с оглед на тавана на дълга, като гаранция срещу евентуално негативно развитие в определени сектори. Специално с оглед на ситуацията в банковата система, но имаме тежко състояние в други сектори. Това са здравеопазване, енергетика, строителството, има неща, които да се решават. Та от тая гледна точка не става дума за празен чек, а по-скоро за една такава наистина гаранция, която правителството би могло да използва по един по-икономичен и по-ефективен за бюджета начин. Защото и сега наистина има такива инструменти, като отпускане на краткосрочни облигации с падеж до края на годината. Но всичко това би било по-скъпо за бюджета на страната. Така че от тази гледна точка, ако беше постигнато политическо съгласие по едни такива параметри, ми се струва, че това би било рационалното решение. А сега политиците прецениха, че такава гаранция не е необходима, че риска се струва да бъде поет. Дано преценката да им е била правилна, но моето мнение е, че застраховането и гаранциите в такъв случай са по-разумното решение.